እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሰንበት 6 መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ደሓን ለምሲኩም ክብራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላውና ምስ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ዝሰርሑ ዶክተር ሙሉ ነጋ ትማሊ ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደውሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ሕልፈኩም።
እዚ ገንዘብ ይጠፋፋእ ነይሩ ይበሃል ማሓደርቲ ናይ ዞባ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባላት ካቢኔት ከይተረፈ እዩ ዝዝረብ ዝነበረ። ንኣብነት ናይ ምብራቅ ዞባ ኣመሓዳሪ ኣብ ኣካውንቱ ብዙሕ ሚልዮናት ተቐሚጡ ዝብል ነይሩ። እስኪ ኣብ ምጥፍፋእ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ዝረብ እሞ መልሲ ሃብሉ ዶክተር ሙሉ።
ሓደ ኣብዚ ናይዘወይ ከምቲ ዝበሃል ተገለለ ኮይኑ ይኽእል እዩ። መብዛሕትና ካብ ባዕደ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ነበረ ደሞዘይ ካብቲ ነር መስራ ተወሰድ ካብ ኣዲስ ኣበባ መርኩ መስለ መሊስረገ ድገዘ ምስሊሩ ኣብ ትግራይ ኣነ ደሞዝ እንኳን ይሰ ምክንያቱምቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቁስ እንኳን ኣብቲ ዘይነበረ በጀት ሕትረት ዘይነበረ ቅርበት ካብኡ ከም ዓይነት ዝሓስብ ክብሉ ግቦ ይኮነ ነገር ግን እዚ ሙሉ ሙሉ ሰብ የለን ማለት ይኹም ዘጋትም ና እዩ። ከምቲ ዝበለልካ ሓደ ናይ ምብራቅ ዞባ ኣመሓዳሪ ሓድሽ መዲብናዮ ዘና ብዙሕ ግዜ ከይሰርሐ እዩ ናብኩም ኣት እዩ ትመረዳእታ ምስተረክለዉ ወደ ስጉም ተወስድ እዩ ተኣሲሩ ትገንዘብን ትመደሲ ተገይሩ። ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ክልል ግን መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ከምዚ ዝእቱ በጀት እውን ኣይትመደበሉ። በጀት ማለት ዝነበረ ገንዘብ ድሞዝ እዩ ድሞዝ ይትክተል ነይሩ ስራ ማስከጃ ዝብል ገና ኢና እኩል ፍለጥ ናይቲ ክልል በጀት ብናይ ውሽጢ ኣታዊ ዝበዝሕ ዝበለ ገንዘብ ዝሽከም ነይሩ ናብ 8 ቢልዮን ዝኮን ድማ ካብ ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ ጎልዕ ነይሩ ዚ ንሱ ንደመዙ ነዚኣክል ትፍልጥ ስለዚ ደመዙ እውን ብጎና እዳጠይቕና ኢና ንኸፍል ነርና። ነቲ ስራ ማስከጃ ግን ያው ይበሃል እዩ ኣብ መቐለ ከባቢ ናይ እርዳታ ስሚንታ ገብሪ ዝብል በዚ ነበርና ኢንፎርሜሽን ገንቢምና ስጉም ተወሲድና ኢና ዋላ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅሪላዊ ክራይሲስ ዝብል ሓደጋ ዶ ሽታው እንተሉ ትወረ እንተሉ ብ መሰረት ምስተፈላለ ነገር ግድን ነር ስለዚ ጌርና ኢና መቕልዎ ታሕቲ ወረታታት ብለ ነሩ ከምዚ ዓይነት ናይ ጥርቆምቆም ናይ ህዝብ ሽግር ፅነት ወዲኡ ክንግዘብሉ ሰባት ምስተማዕና እውን ወዲያ ስጉምትና ወሲድና ድሕሪ እውን ዝነበረ እንዲም ድሮታት ዝዓነው ኩሉ ነገር ነዚ ንምስትኻል ዝኣክል በጀት ኮይኑ ስሉ ዝረኸብና በጀት ነበረ ከምስለት ባደካዝና ይነረብና ወዚ ምክንያት ትችሎ ዘለካ ሕና ንሰምዖ ኣብ ሰማዕናዮ ገምጅምና ዘሰኻልና ነገራት ኣሎ ምለስ ክምለስ ዝባረር እውን ካብ ስራሕ ንባረርግን ዓይና ተወሰደ። ድሕሪ ግን ናይ ሜይቲ መዓልቲ ምገማ ኢልና ጀሚርና ሳብ ታሕቲ ወሪድና ነዚ መስተኻኽል ስራሕ ምጀመር ኢና ነ ተላዒለና ክሳብ መፃሁ እምበር እዚ ብጣዕሚ ተመረገ ዝገብሮ ስሩ ስልካ ተፃወር ነገር ኣይኮኖም ከምዚ ዓይነት ሓፍ ኣይነበርኖ ይበሃልኒ ኣዝናማታት ነይሮም ንዕ ድማ ብዘቅልሓሎ ዝፃናት ግዜ ስጉምቲ ምስተፈል ግናኢና ማለት እዩ።
በጀት ከማልዓልኩምስ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ንትግራይ ዝተመደበ ገንዘብ ዝበልዎ ኣብ ፓርላማ ብተደጋጋሚ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚኣ ድምፂ ከስምዐኩም እሞ መሊሰ ሕቶ ክሓትት እየ።
ውጊያ ኣድገን ካሸነፍን በኋላ ሃገር ነው የኛው ነው ብለን ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ወጥተን ሃገር ስንገነባ በዛ መቶ ቢሊዮን ብር መከላከያን ገንብተን ቢሆን ኖሮ በኋላ ያጋጥመን ላያጋጥመን ይችላል።
ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ እናሃለወ በቲ ኩናት ዝዓነወት ትግራይ ዳግም ንምህናፅ 100 ቢልዮን ብር ኣፍሲሱ ኢሎም ተደጋጋሚ ተዛሪቦም ኣለዎ ሞ ኣበይ ውዕሉ እዚ ገንዘብ እዚ 100 ቢልዮን ብር
ያው እዚ ፈሊካ ምርኣ የድል ንሕና ከም ግዜኦም ምሕዳት ከምቲ ዝገለፅኮ ብጀት ንብርን ደሞዝ እዩ ናይ መጀመርያ ዝብጀት ንብር ብጀት ፍለጥ 1.2 ቢልዮን ከምኡውን ካብ ናይ ፌደሬሽን ምክሪ ዝረከብና 700 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢልካ ወሳትካ ናብ ክንዶ ዝበፅሐ ክንዶ ዝበሃል ይክሉን ብስለዘንቲ ናይቲ ክልል በጀት ዝነበረ ናብ 16 ቢልዮን እዩ እንኳን 100 ቢልዮን ተፈድልና ዕና ክዘሃበና ከም ፍርቂተን 8 ቢልዮን እውን ገዳ ዮ ነይሮም ወሰ ናይ ደሞዝ ተኸፊሉ ድሕሪ ነቲ ዝቅፅል ፍላይ ፍረምቲ መፅ ዝነበረ ነቲ ሓደሻ ገ ንክንዳሎ ጥዕና የተወሰነ ብልን ክሽ ነሩ ግን እዚ ክንደ ይኹን ነቲ ብልን ዝብል ነቲ ግዜ ምሕዳር ተበጀት ኣሎ ንሱ ተሪጉስ ጠቅላላ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝድግሞ 8 ብልን እውን ናይ ውሽጢ ኣታዊ ስለዘብልና ንዑ ንክሕሰብ ደብዳቤ ፅሒፍና ናጠየቅና እንዳሃለና እዩ እዚ ብሓፂሩ ቁፅሪ እዚ ናድራሽ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ዘውፅኦ ወፂ ናቱም ካፍትናና ክልቲ ኣውና በጀት ማለት እዩ ንሕና ተወና በጀት ወፃኢ ንሱ ዝምልስዎ እንታይ ወፂ ይብል ግን ንሕና ከም ክልል ክንዘልክዋ ንደሞዝ ኣይክነክል ድሞ ዝፍለጥ እዩ እንዲም ካብ ነጥበል ከብለን እዩ መጀመርያ መፅ ድክሪ ይኹን እንዳለ እዚ ናብ ሰለስተ ኣርባዕተ ብለን ንትኸውነ ይመስልን ኣነ ብዙሕ ክልዋ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ነገራት ናብ ትኮል ዝመፅ ሓገዝ መፅ ነይሩ እዩ እክሊ መፅ ነይሩ እዩ መሰረተ ልማዕት ናይ መብራህትን ስልክ ንብ ሓፍር ግዜ ተሰሪሑ ስራሕ ብድሙ ተገይሩ እዩ ባንክታት ክጅምራ ገርና ኢና ናይዚ ወይ ዓንተ ዝድልትናዮ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕቲ እዮም ስርሕ ምሽዑት ናይ መሰረተ ልማዕት ንስካ ምስራሕ ስለዚ ኣብዚ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ነይሩ ብዋና ነፍታት ፌደራል መንግስቲ በጀት ማለት እዩ ናይ እርዳታ እውን ናይ ሓገዛትን ብኡ ዝመፅ ነይሩ ኣብኡ ዝወፀ ንትሪት ፌደራል መንግስቲ ብኡ በጀት ተሓቢ ማለት እዩ ንኣና ግን ከም ክል ትክልል እዚ ተወጂቱ ዝፅክ ዚ ምሕዳር ንኣካውንት ዝኣተወ ኩሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ዚታይት ደረጃ ዘርኢ ስለዝክብ ስለ ዘሎ ነዚ ዝከታተሉ እውን ምክትለ ስለ ዘሎ ብደንብ ዝድብር ሕበታ ስለ ዘሎ እዚ ምናልባሽ ኣይምልሶም ማለት እዩ እዚ እንታይ ወፅኡ እተመይ ወፅኡ ዝብል ፌደራል መንግስቲ ንትክልል ዘውዓልሞ በየና ዓይነት ዝብል ክምለስ ይክእል ማለት እዩ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ንከፃርዩን ምርመራ ንከካየድን ወሲኑ ድሮኳ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎ ኮሚሽን ተጣይሱ ኣሎ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ድማ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ምፅናት ዓደት ወይ ድማ ጀኖሳይድ ክብል ብቤት ምክሪ ወሲኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ርእቶ እስኪ
እንታይ ክል ዘሎ ዝነገር እዚ ብመፅናዕቲ ከም ዘልክዋ ንሕና መፅናዕቲ ክፅናዕ ካብቲ መጀመርያ ጀሚር በጀት መዲብና ናይ ሰብ ሂወት ናይ ዘፅሐ ሓደጋ ትግራይ ንፀናዕና ብፅንዓት ክምለስ ኣለዎ ዝብል ምፅል ናይ ፖለቲካ ጥራሕ ኮነ ውሳኒ ኮነ ይግባል ብትክክል ኣብ ትግራይ ብትክክል ዝበፅሐ ዕኖት ናይ ሰብ ሂወት ንብረት ካብ መፅሑ ትብል ናሽናል ቦና ሓዊሱ ብመፅናዕቲ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ኢና ዘብኳት ናይ ክፅናዕ ጀሚርና መፅናዕቲ በጀት መድብና ተሰብ ተጀሚሩ ርሑ ዘሎ ይፈልጥስለዘት ግዜ ምሕራ ተዝወፅ እተክለለ በዚ መሰረት ብናይ ዓለም መለኸ ናይ ሕቡራት መንግስታት እውን ኣይንክ ኣብ መረዳእታ ትኮኛ መረዳእታ ገረ ውሳነ ትኮይኑ ዝበልሰው ዝወፅ ሓደጋ ብደንብ መጥለት ይርከ ዘሎ መን ይውፅሕዎ ንምንታይ ይወፅዑ መጠኑ ዓይነቱ እዚ ተፀኒዑ ተፀሪቡ ዝግባእ ስለዚ ኣነ እዚ ክፍል ተፈሊጡ ምላሽ ክውሃብ ኣለዎ እዚ ፍታ ክረክበሎ ዝብል ምላሽ ተጎደ ህዝቢ ክረክበሎ ዝብል ምላሽ መሰለኒ ግን ክፅናዕ ኣለዎ ንቀፃሊ ነብዚ ህሉ ምንቅስቃሳት እውን ሰላም ከምስምንቲ ፍትና ከምስምንቲ ስልካ ብከምቲ ንሪኦ ብሕራዊ ገ ዝተለ ናይ ፖለቲካ ድሌት ክትላዕለ ኮነ ይብሉ ብትክክል ግን ህዝና ዝበፅሖ ህዝቢ ጉድኣት ግን ፍትሒ መልሲ ክብሎ ዝብል ንዝብል ኣብ ትግራይ ነበረ ፀገም ክፍልእ ዘለዎ እቲ ዝበፅሕ ነበረ ፀገም ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ክኮኑ ይክእል እዩ ኣነ ስርቆት ኣብ ትግራይ ካብ ውክኒ ቤት ዝተበተኑ እስራት ሎም እዩ ፍለጥ መቐለ ብፍላይ ኣብቲ ከተማ ዝበፅሕ ነበረ ሓደሓደ ደቂ ኣንስትዮ ሓደሓደ ግፍዕታት ብተጨባጭ መረዳእትን ኣለዎ እዚኦም ን ዝፍፅሞ ኣሎ ካሊእ እውን ኣካልና ኣብ ሸኻ ናይ ምርኣይ ኣብዞም ዓይነት ክራይትስ ብዙሕ እቲ ጉዳእ ዘብፅሑስ ይነፀር እዩ ናተ መፅናዓዩ እዩ መን ምፅሕዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ናቱ ከም ዝለካ ዘለኹ ኣብ ሙሉእ ሓደ ፀገምን ዓብዩ ናይ ፈተና ነበርና ናይ ተበተኑ እስራት ሰረቕቲ እዩ
ግን ኣብኡሲ ዶክተር ሙሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሕዚ እዞም እስራት እዚኦም ሲ ከመይ ገይሮም ወይማ ሙሉእ ትግራይ ተበቲኖም ዝኩሉ ዝተፈፀመ ግፍዒ ክፍፅሙ ዝብሉ ሓደሓደ ሰባት ይስምዑ እቲ ዝተፈፀመ ገበን እቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ሲ ናብዞም እስራት እዚኦም ምውራድ ካብቲ ሓቂ ምርሓቅ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ መቐለ እዮም ነይሮም ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ ገበን ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ታራ ክህልዎም ዝፍፅምዎ በደል ክህሊ ገበን ክህሊ ግን ኣጠቃላለ ብትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ግን ምዞም እስራት እዚኦም ምትእስሳሩ ሲ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ
ኣነ እዚ ዘለኩ እንታይ ሓደ ብዙሓት ኣካላት እዮም ብዙሓት ትዋና እዮም ንሪኦ ዘሎ ሓደ ግን ንሕና መረዳእታት ዘብና እዩ ብፍላይ መቐለ ኣብተን ከተማታት ትራንስፖርት ነበረ ምንቅፃት ነበረ ዘክስተንት ናይ መከላከያ ናይ ካልእ ተዳና ትኸኑ ለይቲ ለይቲ ኣብ መቐለ እዚ ዝምስክረኮዩ ምርዳእታት ኣሎ ናይ ተሓዞም ሰባት ኣ እናዚኦም ንህዝቦም ከምብዙከም ሰባት ይርበ ምስቲ ሻዕብያ ዘይቋፅሪ ቦታ ኣብቲ ካልእ ናይ ምዕራብ ዝበላያት ታወፃ ዘሎ ኩሰን ከተማታት መከላኸሊ ሓይሊ እናሃለዎ ካልእ እናሃለዎ ውን ምሕዳር እናሃለዎ ብለይትን ምግልን ህዝቢ ዝሰቅዩ ነሮም እዩ እዚኦም ከም ሓደ ኣካል ኩሉ ንዖም ጥቕልልና ብሓደም ይኩኑ ናይ ካልኦትን ሓይልታት ናይ ሻዕብያ እውን ያው መረዳታት ዘለና ንሱ ዘብፅሕዎ ግፍዕታት ኣሎ ካልኦት እውን እዚ እንታይ ዘለያነ ንሕና እውን ኣብ እናሃለና ክፅናዕ ኣለዎ ብዝርዝር ሳይንሳዊ ዝክ ትሰኒዑ እንታይ ዝወፅሐ ግፍዕ እዩ እንታይ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዓይነት ይመጣን ምንም ይሁን እንታይዝ ይብልቆ በጀት መጥይና ሰርዕና ገና ገና ዘምሽ ጋር ስለስተው ሀገለ ምስራህ ጀመረ ስለሐጅ ትብይር ካይ ማህደ አካል ይካ ታሪካ ተወለ በትይኩና ስለስተ ግን ዶ መሰረ
አዋ
እዩ ትገርም ግብር
እዚ ተከታተሎ ዘለሆም ንዶክተር ሙሉ ነጋ ዘተአናገደ መደብ ቀዳመ ሰንበትዩ መደብና ያጽል
ድህር 30 ዓመት ታሪክን ህዝብን ንዶክተር ሙሉ ነጋ በከመይ ዝክሮ ይመስለቁ
እንግዲህ ተጠራሁ ለግዴ ህዝብ አለ ዘአምና የፖለቲካ ወይና የፈላካል ከቆነ ብዙሐት ይሬ ማውድ መታደይ ብዙሐት ሰባት ቆሳታት በማህበራዊ ብዙሐት ጽርፈው ነው ምግን ኮምዘርካ ማይታረፍ ጉዳይ ትብ ትግራይ ፍላይ አፍቶ ተናራ ለውና ትብ ጉዳይ ተዳታይ ተርፈ ምን ታይ ቢሮ ዝብል ህዝብ ለህዝብ ሳሳብ ይወጣል ታውቃ ግን ብዙሐት ጉዳይ ላይ ፖለቲካ ሰባት የባለ ኢንተረስ ምንድነው? በነባለ ጥያቄ ነው። አነ ግን አብዛ ተረሳው ጊዜ ያል ህዝብ ሐደጋ ዘወደውሉ ፈጣን ነርኩ ለአዋውን ይፈሽ ላይ ሰባ ሐደ ዘፈሽ ምንተሳ ጀምሩ። በነገራችን ላይ ወዲያው አክቲብራይ ሰዓተና ከዲክ ክላስ ነው። ከደረለ ወንተዝ ግለብ ከበኖራ አክቲብራይ ሐደጋ ነው። አነ ታይደር ወንተሪ ሰራ። ምራት ይል ባይል ቅልቅልና ፍርሃላ ነው።
አዘድማ ብዙ ገደደ
ይል ወጣን ጋር ለገና መብራህቲ ስልክ ደሞዝ ክፍል ዝበርናት ሰብሰብ ምራት እንታይ ተዋናና ተሓሰና ሰብኣውነት እዩ ህዝቢ ማይ ሓደጋ ወዲኡ ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ካብቅን ዝተወሰሎ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣይኮነ ነሩ ሓንቲ ዘ ስድረ ዝካዳ የና እዩ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ልቃሕ እውን ኣጠቃላላ ብቲ ዝነበረ ኩነታት ይበ እዚ ምስኮነ ክግዜ ምሕባር ግን ህዝቢ ትግራይ እንትኮይኑ ኣብ ሓደጋ ወዲኡ ክቢድ ሓደጋ ርእዎ ዘይፍርት እንዲያም ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ ፍትት ይስቆዩ ዘሎ ስለዚ ዝነገር እዚ ህዝቢ መን እዩ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ብግፅ ንግራት ኣብዚ ሓደጋ ዘውደቆ ዙሓት ንሕዋት መራርሒ ህዝቢ ካሊእ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዛ ሃገር ክቢድ መስዋዕት ክፍቲቱ ክስበር ኣብዚ ዝግብር ይኮነ እዚ ሓደጋ እዚ ነገር እዚ ሓደጋ ዘውደቆ ሕጂ እውን ናተ ይኳ ብስሩ ዝኮነ መራርሓ ንሕዋት ኣብተወደቱ ደየ እዚ ዝፈጥሮ እዩ እዚ ንሕብ ዝቅበል ኮይና ለናይ በዓልና ኣነ እውን ኣብሳን ወርክላ ግዜ ዝተፈጥረ ስሕተት ብናይ በዓለ ኮነ ኢለ ዝፈጠርኩ እንትሎ ካብቶም ዝግበል ግን ንሕና ዝብልና ግን ዝምንዮ ዘይብልና ማሕበሮ ዘይብልና ፖሊስ ዘይብልና ብዴት እዮም ዘይብልና ብዝኮነ ነት ህዝቢ ምድሓን ግዜዊ ምሕዳር ክምስበል ዝግባእ ዝብል ኣብቲ ታሪክ እውን ኮሉ ዘተፈላለዩ እንተኮንተለ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ትወትን ዘፀናሕ እውን ዝፀናዮ ብዙሕ ተስፋታት እዩ ፖለቲካ ክሰለ ብዙሕሸ ደረጃ ኣለና ኣብዚ ፌደራል መንግስቲ ቃላ ትገር እዩ ጥቕ ነበርና ምሕዳር ዝነበረ ኣብቲ ናይ ትግራይ ምድሓን ኣብቲ ናይ ትግራይ ፀገም ኣፈደራ ይነበረና ኩልና ማለት ስለዚ እዚ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ኣብዚ ናይ ትግራይ ታሪክ ናይ 30 ዓመት ታሪክ ዝጠገመ መፃፅ ብጣዕሚ ስብስብ እዩ ወ ዝግባእ ነገር ተፈጢሩ ኣብዚ ድማ ኣቲኻ ነዚ ክተተዕረን ሰቢል ስራሕ እዩ ነቲ ዝነበረና ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ነበርና ፃንሕት ህዝቢ ትግራይ ዝፈረድ ይኸውን ማለት እዩ ትግራይ ዝፈረዶ ታሪክ ዘርኢ ይኸውን
እዚ ድሕሪ 30 ዓመት ታሪክን ህዝብን ክዝክሮ ዝኽእል ነገር እየ ዝሓተትኩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ደው ኢልኩም ትርእይዎ ከለኹም ሽዑ ንስኹም እናሃለኹም ዝተወሰነ ነገራት ይቐርብ ነይሩ ሕዚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ንስኹም ተመሓዳድርዎ ዝነበርኩም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከመይ ትርእይዎ እንታይ ይስምዐኩም ዶክተር ሙሉ
ብጣዕሚ እዩ ኣነኩም ሰብ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ኣብዚኣ እውን ተንክእል ክሕግዞ ዘይምካል ዓሚ ዘይብለ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፅልማት ዕፅዋ ክኣትሉ ካልእ ዝነበረ ኩነታት ስለዝተ ሃገር ዝነበረ ምቅፅዓስ ሓደ ዝነበረ ናይ መሓይሽ ተባሂሉ ዝኮኑ ዝረበ ዝነበረ ናይ ሰብኣዊ መብት ክሕተት እዚ ኣብ ሃገር ዚክ መሓይሽ ይከኣለ ኣብ ሓደ ደንዲ ሰብኣዊ ዝብላ ክሕተት ርኢና ኢና ኣብ ትግራይ ከምዚ ዘለና ዘፅሐ ፀገም እኒሀ ኣድሕሪውን እዚ ሃገረ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘፅሕ ሰብ ንምስንቃል ሞት ይቅፅል እዚ መሓይሽ ይከኣለ እ ምሕና ተስፋ ንገብሮ ንበና እዚ ኣይትኻል ካልኣይ ሰላም እዩ ዝበሃል ነበረ ሕሶ ሰላም ዝሃገርታት ሰላም ግን ኣብ ደረጃ ክድር ዝሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወድሃ ዘላሓት ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮኑ ኣተባላ ስለዚ እዚ ዝኮን ካልእ ምስ ናይ ኢኮኖሚ ተተሓዙ ዕቤት ኹን ገለ ክንዝበሎ ዝበሃል ዝነበረ እውን ያው ኩናት ተሉ ውጭ ተሉ ህዝቢ ኣብ ቅድሜት ይዛብ ዘሎ እዚ እቲ ናይ ትግራይ ሕጂ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝነበረን ተስፋ ዝነበረን ዝሕሶ ነገር ከም ሃገር ክነት ዝነበረ ሕጂ በዓል ክሪኦ ከለኹ ተሳሒሉ ይኣምን እንዲያውም ናብ ዘይድሊ ኣቅጣጫ ዝሓዘ መስሊ ዝስማዕ ዘሎ እዛ ንሪኦ ንሕዝና ማለት እዩ ስለዚ ተለውሉቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ማንም ኣካል ፌደራል መንግስቲ ዚ ይኹን እቲ ማንም ኡ ዘሎ ኣብ ፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሉ እንትኾነ እዚ ተለይሉ ተውግእ በቲ ዝበሃል ተጠውሉ እዚ ካብዚ ዕፅዋ ፅ ክድሕኖ ኣሎ ምጥሜት ህዝቢ ካልእ ይብሉ እዚ ዓብዪ ናይ ሰብኣዊ መብት ሕሰትና ዝ ካብዚ ወፃ ኢሉ ስለዚ እዚ ንኸውን በቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ክልቲ ብሰላም ንክመፅእ بكل كل زوج على أقل بهذا الزوجين زعل عن زحسب ما بيننا الحالي زي كم ياخذ واحد له زي زمان الخمس راح تسرع له فرجع سواه وزي كذي زي تقول قال خاطر له زين زين وعش هذا الزوج بعد ما قدر كلهم كم كيكا زي اللي حذير اللي كرتي كذا بحده عيد لهم كهذي اللي حد صفيه حد زوج صفيه بحالة فرد قال تقرنا وهذا اللي زوج قدر له زوج زوج اللي هو قلنا جمع قلنا أنا لأن ما لنا تلفيكات طال في زوج قدر حنده في زوج قدر ياخذ واحد له زوج حفظ زوجني زوج يقول له أتى الملك أما لنا فما تلفيك حلو بده على الأكل نجي أنه بدخل عن تعرف قدر له قرنا وهذا له كل تلفيك
دكتور مولو أمودعتها بقلسي مالسي تهبلو حدا قداي ننوي حوان منيستر وصا إيتيبيا بمخامزة قلقلو أتوسي يمسفن أبال فتس أمسرح حوحات أباي نوسو قدم كبل أبال حب مريحنة حوحات زنبارو أتو أباي صحي رئيساتاتهم أبناتكم فيسبوك وصي نيرو سلمن تاي
يحاداتي بقلسيو فيك أكاونت مالت ناتي ويكون أكاونت يومتين مانيرو شعوتي ناتين ورغب يتعفت وداع مرسيو خلقات لذي ناتي كم زفنه بوزيقات عميزي يستطلو هم تبلك بناتي شو بيام عم غلم نعلقو تلكي نغرم تشعو بي عم يكون قوي نيرا عم غلم نيرا لذي تبازلت أكاونت ناتي أكاونت يكونن فيك أكاونتي يأخذ على رسالي فيسبوك بقوانه فيك أكاونت مغانو ناتي كم زيكونا بسحف بتغلسي بتغلسي أنا وين فيسبوك غلسي نعرفي بأبسوام الفيسبوك بسو ناتي يكونا
أديسابة مسيحو سلم تعم مغلن هاللخو
إن كان أنا هجورة ما عندهم سلم هجورة قد الله تيودي دون سواء زيعتهم أو بسي نورم بزي هزو تبراك الحبتهون وزيكا قبو أو كده الغرسوا فيك قال بده حل فلدي ابي انفان كمان قال قال كاستنا انا بقول لكم طب ليه قلت لي شنو انت عامل شيء فيك اكاونت مالك ما تقدر يكون شو ما تخافيتي انا تبعيلو
بشمهم تخافي تديو ويس دكتور مولو بشمهم تخافي تديو ويس ابتناتكم اكاونت اتيوم سيروم اتيوم يوم
ما في اكاونت يكون اكاونت مش ما في اكاونت يكون بنقراتي ما حد يكون يقول له ما سند شيء ما في فوتوغراف ما بده شو ما خافته شو حدايه في فوتوغراف حبيبي كيف انا تكون الاكاونت يكون اللي يروح له خلي اكاونت يكون كتبتم غيرمو غيرما بوانو فيك أكاونت مغانو ما تفهم ذيكونا وداون تعطي ذكرتهم وداون تطولي مناتهم تكلفة ذيكونا توكل يكونا نقوان كم زي عينات خالفوا نقورون
نسو سنة جزية نيري أبزاروانا دكتور مولو أما قال لنا هاللهم إزي مصف نستمعهم ويم أو صنيحي لما صنيحي نسو سنة معتات نسو سنة جزية صنيحي نمنتاي شعور نشعور زي فيك أكاونتي أنا يكون كن زي والكم
إذا كنت أنا شو عندي أم غالي نظام أكاونتي دك فيسبوك ودك النيرة أنا ورنا دي سابع دين ما تيبت سعفت برنا في كنفت قبيل نسو وداو دي سابع في المتصف النور وداو أستعر مدعنا أنا دي سابع في متصف النور أفتمت أقول لك دولا أبدالي تحفي مالتي ناي فيسبوك مالتي ريكورت غير مالتي لو ساعت بسينا في نسو أنا تحفكو وقم زيكم في مغلو ما فيكم بيقوي بيقات عندي في الأكستنت كنا بيرنسو زغور سواتون فيتران بيزور مرة حاول توعي ومين ترى ما يسكبر زغور سواتون يا تكلم من تواعي تقولي فيتران من بيزور أمر على تمر على حاول ومين تكلم لكن لو سابعتهم هم أوانا عملوا كتب زغور أمر على حاول هناك تكلم فلا يترى حكور فلذي بزيد مهنات بتصبع ذات أمين ما يقولوا كل فلتلون هذا يكون
أمودعتا كتقلصوا وتريليو وي قلص كهونا اللو وي كرما اللو تبلوو كتقلصوا نا حدا خلتا دقائق عدل كباكم
أنا وزاحت بي غريان طعيتي مانيني بزعوة تبراي زبها النبرات بستفعل المتن تبراي تتكام كام سلامي ربنا تتكام كام سلامي قالي أحادة ترح حتى سواء تبراي يكون لبسكا بقدر مكساسة لأسكا أكتنس بأسكورة أحسن أحد له ليه تبراي المتنة يكون ليه تبراي المتنة بحش ديمقراسي مجمعات المتنة سلام المتنة تزخف له مسوعة النت حتى حتى تحتى سواء دي أول وقت تقرفي دي أول مبنى عينة فلي حساب زنوه سد مكشاش مسلاف تبري مكيدي تبراي تكمن تكمن يكون المتنة يكون مذي كابزي هم لنا سنوه سلمنا سب جلو أتحاسبه من الله تصل الجف كقام كذا بقدر تبين فينا إنه رأي وتبين أحد بعده أم حدا ودبر حتى تبتدي خال المرات خال يقولي أنا قصدي بينا ورا إذا قلبي بتبغى يعني لو تقولي إستاد كفاحنا اللي يقول إنه فلمني إذا تحلى اللي قالي أبدا قدي فيها لأن كل من كم يعجبه هذا تبغى حاجة كركب ما حد كركب شو اللي كركب نتبرع يسوتو نتبرع يحبه يقولي تواصل لسه ما قدر له أما وين عن كفاح دنيا وعلمنا في مثلا أكتوبر عيد مسدود بزي شو بدنا نقوله بزي هذا حد أستقبلنا في بعثة لنا بزي ما يترفق كان صار بعثة كورس ما يسوى أولنا بزي ما يخلص حتى كنا صغيرين نادي هو مسوى أكثر لنا نادي اللي بره عنده عائلة كل ما بركنا فيه نادي الأدمية أنا جت خد مسوى أكثر لنا بزي مسوى أنا مالك أنا لكن سلام كم بزي حد أسترك زغلنا ترفق في تربلنا جلهم بناي ترفق كان صار تام بجد برضو فلا أستقبلنا بزي استخر لنا بزي بناي ترفق عمر هذا أكثر فيهم لذي أنا زين زين كل الناس متجارو لذي كذكان لذي أجدبر بس بس في ناس اللي عمر ما كانوا في كعمر لذي 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 تعرف ولا ما خاصة معي وقتنا عم نرجعتها أرجع بالسلسلة هنا نرجعتها مركب عندنا عندي أرجع بالمعاني بس مركب عندي حكاة وصلنا شو كان هذا وقتنا ومتجارو في بحل زمان سو مسافر بحل مره بحل شو مره قال تاوزي وشو كل ذات ساتفة ما تقسمت وشو ما أوز خدمه كنا تعرف تتر لكن ما خلنا تعرفنا بيرد دامن
دكتور مولنجا نابزي نابردي دمس أمريكا مسيحهم تو نممن لاس قرب بمهانهم بشمين بشم سمعتن عزيه مسكن يعني اللي دكتور
دكتور مولو نجا قاشا دمس أمريكا مخانهم عزينا نمسكن مبارح الجيخة أتوسخة حدس إركالة متأيق لنا عب كل التقرائي بزعباز الله اللو كونتاتن تخولتات مسرح سلامن عمل كيتو قازي تنيانا ملقيتات بها نحالة في تبيرو كوميونيكيشن متقرائي ويزروليا كاسا الزراري بونا اللو ناوخس قراكم
حلفيت بيرو كومنيكيشن كل التقرائي ويزرو ليا كاسا
سرست بيساين دقري عزوان كبان انها اللوون عوشت في تقرائي بزلو تساقاتات بزلو حفتتات نمت حققاز ننو علو في مخاتون وحيال زجوره من قصاصات له قمت زعابي خبير سأقم زجوره زل قمت في اللي وديتات في تسامات زلو شقر ناي مدحانيت شقر له من قصار حتنيا بزيد المزيو لعلي شو منتورحي تاشعي ورحي زقصر زلو بزيد المزيو زن قصاص له قن زوون بانكتات تعاتين بركت زولو أوارحات حزبي برهاتو بقلوتو زخعوتو هافتو من كيد اقام استقدولو بقولك تناي عب مسرتو شقط تفتيرو زولو تساقامون بتحرقز زولو مسرتو شقط كي عدقون تناي واقان هري وسيقولو ساماي عريقولو سلازي نازي زخوون قنزبيولون بتخلق قدرمات مسرتو شقطون وكل هزبي أخول يكونن وناتم كبان عزبان سلازلنا زمت صح حدش نقر زأتو حدش نقر سلازيلا تنزل لوعين زمت قفا زلوع سلازيت خلطات خبيت نهارلو هزوون قد هزبي تقراي نبهراو كورون نمان النتون نمسر عرسو سانون أحليفون زي مها كل زأقامات تزعورك يوز قادل زلو مالاتيو
أب كربا أوانات أب منغو بهوحات زمرح من محرار كل التقرائين من قستي تيبيان تزلو قونسي بسلامو من قدي زفتحو لكونتات كم زلو يزرر باللمو أب زحزوان وقع اللدو زب الحطو نو يزرو ليا أغربنا لن
أب هالساعات سخون يكون قجت المقصاصن يلن زي تنولتنا زي تقرائي ناي مجمرا مراسيو تورنتين غران تزلو فلالايون بسلام بزته ببوليتيكا كفتح هزو تقرأي هون منقص تقرأي بسفحتي ناي سلف تقاموتاتي هون كانت منقص أساتنا قورة مزيونة زيو
كينات كابز جمر ننزون مرقات إنان دليتنان أفلالي بسلامو منقدي كفتح يوزبلا أتن حلافيت كمتكالون كل أفلالي بسلامو لزب كفتح اللوو إلنا إنان عامن إلان
سيزي خيد خيدون أفسلام إتعونا سلزي كرف أو كينات وين ناول نسلام زلنا مرقصي نسلام زلنا بهجي نسلام زلنا دليت كمان من العلي كينات سب ون إيكونام ون كله إزبلع سلزي كينات نزحلف عشر شو عتعمت عتقاو أرسيز خفرنا كبير مسوات جانا زي حوي حسن زحمة من ون سلزخنا حزون كينات مارات إناي نجوران تجديدنا زعتنا يسلزخنا حزون معلم كركوت خوينا سلام نازتكنا أتلنا يلو استفر لي قوامات المرقص تاتني حلف نيري منكس تتبعي مالتيو استقرأي ونزيكو بلغيرو استفر لي منكس أساتي قبل نيري مالتيو ሕዝውን ኢፍን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ልዕልነት እናሃለወ ዝተፈላለዩ ዓወታት እናመዝገበ ናሃለወ እውን ብተደጋጋሚ ንሰላም ዘለና ቅርውነት ኢና ንዓለም እውን ነፍልጥ ነርና ንካልኦት ኣካላት እውን ማለት እዩ። ናይ ሕዚ ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣተለና ኢልና ብዙሓት ምንቅስቃሳት ዝተጀመሩ ከም ዘለዎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ሓደ እቲ ናይ ምስሓብ ናይ ሰራዊት ሓደ መርአይ ንሰላም ዘለና ድሌትን ባህግን ዘወገሶ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናት ኣማራፂ ኢሉ ስለዘይኣመነ ተገዲዱ ዝኣተዎ ስለዝኾነ ኩናት ዝትርፍ ሰብ ዝበልዕ ሓፍቲ ዝበልዕ ኩናት ጠጠው ክብል ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣቲ ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ምንቅስቃሳት ይገብረሎ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ እዚ ኮይኑ ግን ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ብክልተ ወገን እዩ ድሌት ክህሊ ዘለዎ። ስለዚ እቲ ካሊእ ኣካል እቲ ሰላም እዚ ብዘላቅነት ይደልዩ ዶ ዝብል ነገር ምርኣይ ዘድልዮ ነገር ዋላ ተሃለወ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ድሌታት ዘለዎ ዘምስለ ሓሳባት ግን ይንፀባረቀ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ምንፅባራቁ ክንደይ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ይወስዶ ዝብል ነገር ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ንዕና ንኣምን ከም መንግስቲ ማለት እዩ። ግን ንሰላም ቁሩብ ተኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንሕና ንሰላም ዘለና ድሌት ግልፂ ጌርና ኢና ካብ ብጓሓቱ
ናብ ናይ ሰላም ልዝብ ንምእታው ድማ ቅድሚ ኩሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይተቆራርፀ ክኣተ ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ልያም
ኣባይ መሰረታዊት ነገር እዚኣ እያ ቅድም ቀዳድም ማለት እዩ። ካልኦት ቅድሚ ኩነታት ከም መንግስቲ ዘቐመጥናዮም ነገራት ኣለዉ ናብ ዘተናብ ድርድር ትናት ዘለና ማለት እዩ። ግን ካብ ቁፅሪ ሓደ ትውሰድ ግን ሰላም ናይ ምድላይ መንፈሳት እንድሕር ሓልዩ ኮይኑ ፍቲ ካሊእ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ዝወፁ ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ዝድመፁ ዘለዉ ሓደ ናይ ማን ሰላም ድዩ ዝብል ነገር ምርኣዩ፣ ካልኣይ እንድሕር ናይ ማን ሰላም ዝድለ ኮይኑ እውን ሰላም ሰላም ዝገብሮ ነገር ክትፈጥር ክትኽእል ኣለካ ነቲ ሰላምስ ሰላም ኮይኑ ክቅፅል ዝኽእል ነገራት ሓደ እቲ ናይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ተካይዱ ዘለኹም ይካየድ ዘሎ እንትኮይኑ ድማ ከመይ ይካየደሎ ዝብል ሕቶ ድማ ንወይዘሮ ልያ ኣቅሪብና ኣለን።
ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ናይ ሰላም ዘተድርድር ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ሰላም ናብ ዘተድርድር ክእቶ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ኣለዉ። ነዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ትግራይ ዘለና ቅዋምን ምንቅስቃስን ግልፂ ገይርና ኣለና። መብዛሕትኡ እውን ንኡ ተሓሳብ ዝገበረ ብጣዕሚ ዓበይቲ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንኣምን ኢና። በብእዋን እውን የፍልጡና እዮም። ግን በቲ ካሊእ ሓይሊ ዘሎ ክንደይ ናይ ርሕቀት ኸይዱ ዝብል ነገር ግን ምርኣይ ዘድልዮ እዩ። ነገር ግን ናብ ሰላም ክንመፅእ ግን ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ብዝተፈላለዩ መግለፂ የውፅዎ ኣለዉ እዮም። ንሕና እውን ንኡ ቅርባት ምዃንና ዝጀመርናዮ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ምስ ኬንያ ዝተጀመረ ኣብ ኬንያ ዘሎ ምንቅስቃስ ንቅድሚት ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብቲ ምንቅስቃስ ንሱ
እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ብቕልጡፍ ንህዝቢ ፍታሕ ብዘምፅ መንገዲ ክዛዘም ኢና ንደሊ ዝበላትን ሓላፊት
ሕዚ እውን ብቲ ነገር ብሰላም ክውዳእ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ መንግስቲ ትግራይን ኣማራፂ እዩ። ትክክለኛ ብሰላም ተዘይተወዲኡ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝፀንት ኮፍ ኢልካ ምፅባይ ዝበሃል ነገር ኣይህልውን። መማረፂኡ ሓንትን ሓንትን እያ ሰውን ቃልስን ቃልስን እያ። ብቃልስና ብቅልፅምና ክንፈትሖም ዝግቡኡና ብዙሓት ነገራቶም ዘለዉ ኢቨንታ ሰላም እውን ኮ ብቅልፅምና እያ ትመፅእ። ኣብ ቅልፅምና እዩ ዝምስረት። ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ኣይመፅእን። ሰላም ዘገብሩ ምንቅስቃሳት ክኸየድ ትኾኑ ብክልቲኡ ወገን ነዊሕ ርሕቀት ክኸየድ ኣለዎ። ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ናይትና ልዕልነት ዝውሰን ናይ ሰላምን ናይ ዘተን ናይ ድርድርን ምንቅስቃስ ክግበር ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለዉ እዮም። እዚ ዘይኮይኑ ተተረፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማዱ ቃልሱ ሕይሉ ኣብ ቅልፅሙ ዝምስረት ምዃኑ ውሕስቲ ትግራይ ንመረጋጋፅ ይኹን ህልውንኡ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምድሓን ሕዚ እውን ቃልሶ ደንፊዑ ምቕፃሎ እይተርፍን ማለት እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መሰናድኦና ንውድእ ኣለና። ምስኻትኩም ዝፀናሕኩም እኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽበኩም ብሩኽ ምሸት።